Pērnvasarā stājās spēkā elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi, ar kuriem likumdevējs iedeva tiesības elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei stingrāk kontrolēt medijus, ja fakti un notikumi netiek atspoguļoti pienācīgi objektīvi. Likumdevēja mērķis bija Latvijā ierobežot informatīvā kara izpausmes, taču mediju uzraugs stā vietā soda Latvijas medijus. Pirmā 500 eiro soda saņēmusi Latvijas televīzija par sižetu, kur pieminēts mediju uzraugu padomēja pietuvinātais Ogres novada mērs Egils Helmanis no Nacionālās apvienības. Televīzija soda pārsūdzējusi. Tagad lieta sākta pret TV3.
Sveicināti, klātnekā personīga.
Labvakar studijā, Ilze Jaunāks un Jānis Krevits.
Padomes sāktā pārkāpuma lieta saistīta ar pērnā rudens 28. Oktobra raidījumā nekā personīga ievaddaļas nedēļas notikuma apskatā minēto par valsts kontrolas revīzijas ziņojumu, ar ko barga kritika veltīta Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei par nepienācīgu sabiedrisko mediju pārvaldību. TV3 mediju koncerna All Media Latvija vadītāja Baiba Zūzena uzskata, ka padomes pārmetumam par nepienācīgu precizitāti nav pamatojuma.
Nekā personīga katru svētdienu ietvaros tiek veidots atskats uz nedēļas notikumiem, tos veido pieredzējuši ilgadīgi žurnālisti. Šajā gadījumā tas bija Arnis Krauze, viņš ir augsts traudzes profesionālis. Mums ir bijis saraksta nepupē, mēs esam snieguši atbildi un savu viedokli par situāciju divās vēstulēs, un šīs nedēļas pirmdienā mums bija uzaicinājums ierasties nepupē, lai tiktu sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
Tomēr pirmdienas rītā padome pēkšņi paziņoja, ka lietas izskatīšana atlikta uz nezināmu laiku, nepaskaidrojot iemeslus. Padomes priekšsēdētāja Daci Ķezbere argumentiem izmanto priekšvēlēšanu laiku.
Mūsu monitoringā ir tikai 5 cilvēki, tāpat arī jūs zinat, ka ir īpaši uzmanība pievērsta Krievijas medijiem. Mūsu ļaudis nav tik jaudīgi, lai varētu 5 cilvēku sastāvā izdarīt visu pietiekami precīzi un labi.
Bet jaudis šiem cilvēkiem pietiek, lai lietu sāktu par sižetu, kurā ir,
ja mums ir sūdzība,
valsts kontroles.
Ja mums ir sūdzība, mums ir jāsāk lietas.
Vai sūdzības ierosinātājs bija no pašas padomes?
Tad man jāskatās dokumentos.
Jūs nezināt, vai tas bija kāds jūsu kolēģis?
Vēlreiz atkārtoju, jāskatās dokumentos.
Kāds ir jūsu pašas viedoklis par šo sižetu? Vai tur bija kaut kas pārkāptas?
Nekomentēšu, kamēr nav administratīvais process pabeigts līdz galam.
TV3 ziņu precizitāti par padomes kritiku mediju uzraugs skatīšot kaut kad pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Baiba Zūzena uzsver, ka kavēties nedrīkst.
Mūsu ieskatā tomēr ir svarīgi nevilcināties ar lietas izskatīšanu, jo šajā situācijā tiek skarts jautājums par mediju neatkarību un izteikšanās brīvību un vārda brīvību, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgi un ne tikai mums, bet, domāju, visai sabiedrībai.
Latvijas mediju brīvības apdraudējums, ko īstenojot pati padome, būs arī saruna temats nākamnedēļ gaidāmajā Eiropas raidorganizācija apvienības vizītē Rīgā. Organizācijā vērsusies pati padome, sūdzoties par politisko spiedienu. Tikmēr Latvijas žurnālistu asociācijas vadītāja Ivona Plaude pauž, ka drauds ir pati padome.
Nu, mēs, protams, gribam pārliecināt par gluži pretējo, ka šeit nav nekādas politiskās ietekmējumības, ka patiesībā Neplus ar savu rīcību šis Neplus sastāvs ir radījis politisku kāzusu un arī nopietnu apdraudējumu rada un turpina radīt mediju vidē Latvijā sabiedriskajiem mēdījiem. Un ja viņi tiešām apdraud gan vārda brīvību, gan mediju vidi kopumā, tad kā rīkoties mums žurnālistiem, lai aizsargātu savus vārda brīvību, kā lai mēs aizstāvam redzot pēdējās Neplus aktivitātes vēršoties pret savu mediju žurnālistiem.
Pēc mediju uzrauga vēršanās pret TV3 valsts kontrole mikroblogošanas vietnē Twitter atgādināja par ziņojumu saturu, uzsverot, ka padomei ir jāstrādā pie revidentu ieteikumu ieviešanas. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.